Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Policët dhe sindikata e policisë e Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Në epizodin e radhës të podcastit të flasim, diskutojmë për ChatGPT, senzacionin më të ri në botën e inteligjencës artificiale. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritjen në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë në mesin e shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeqiri thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një polici qartë që punën në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po e thamë këtë? 690 euro është bazë koti tjetit. Pjesën tjetër shtesë, te policia e Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogëluar, por më së miri thonë ka hjek kretë, ka lënë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Matej Zeqiri thot se tek disa kategori të zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave. Pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas Zeqirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për policinë e Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga ky institucion, mirëpo nuk ka kthyer përgjigje. Sipas sindikatës së policisë dhe ish drejtorit të policisë së Kosovës, tani deputet në Kuvendin e Kosovës Rashid Çalaj, numri më i madh i zyrtarëve policorë takojnë kategorisë polici lart, e që janë policë që kanë 5 më shumë vite si pjesëtar të këtij institucioni. Çalaj tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ka konfuzion dhe nuk dihet se si do të vendosen për çështjen e shtesave të policëve. Heqja apo ulja eventuale e tyre thotë se është e papranueshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami tha të entën në seancën e Kuvendit të Kosovës, se qeveria u tregua e pasinqert me zyrtarët policor, pasi siç tha ajo, atyre do t'u hiqen shtesat.
Dje, koeficienti i pagave u caktu 105 euro. Dhe qeveria doli me statistikat e saj gjithherë, si gjithherë të pasinqerta. Qeveria dje nuk i tregoi policit lart që po i ngritet paga për 180 euro, por ati me pagën e shkurtit nuk i paguhet më shtesa prej 180 euro.
Në një reagim pas publikimit të vlerës së koeficientit të pagave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky hap mes tjerash është mbështetje solide për policinë dhe kategoritë e tjera. Pas publikimit të pagave të reja për pjesëtarët e policisë së Kosovës, një zyrtar i këtij institucioni i tha Radios Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rrezikun dhe mungesën e sigurimeve shëndetësore, me këtë pagë nuk ja vlen as të punohet. Nuk është rritje kjo. Me këtë rrogë nuk ja dal as qiranta paguaj. Dy fëmijë kam, gruaja nuk punon. Ata kanë thënë 619 euro, por në fund nuk dalin asaq, i tha ky pjesëtar i policisë në kusht të anonimiteti Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë ish pjesëtari i policisë së Kosovës, Eris Jashari, tha se la policinë për shkak të kushteve të këqija të punës si dhe pagës së ulët, e cila si shtotaj, ditën që la punën sillej nga 430 në 460 euro.
Policisë të Kosovës i kanë të gjithë sot ma. Një, me punon qëto kushte edhe me herë, se nuk ka drejt me folë, që ka drejt me protestu, që ka drejt me bo greva, që ka drejt me bojkotu punën, edhe dyta është me dalë me këshyra alternativa tjera jashtë venë.
Ligji i ri për pagat hynë në fuqi me 5 shkurt. Pagat për muajnë shkurt do të dalin me koeficientin e ri, edhe pse janë zitur shqetësime të shumta nga zyrtarët e sektorit publik. Me këtë ligj, ministri i Financave Kuran Murati tha se është vendosur një sistem i mirëfillt, i barabartë dhe i drejtë për të gjithë shërbyesit publik, duke thënë se më në fund ka barazi në trajtimin e tyre. Nga 105 sa është këtë vit, vitin 2024 sipas qeverisë, koeficienti do të rritet në 110. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Çka kom përdor për diçka më interesant është kom kriju një loj për një webfaqe që është loj. Pa shkru kod vetë hiç, ose ka qenë gjendje me filtru informatat, ose ka qenë gjendje me ma përmirësu një tekst.
Këtyre dhe miliona komandave tjera u përgjigjet lehtësisht ChatGPT, aplikacioni që ka gëzuar, por edhe shqetësuar shumë njerëz me performancën e avancuar që ka. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë çfarë është aplikacioni ChatGPT, kujt i konvenon, kujt i prish punë, dhe nëse po e ndryshon bot kuptimin që ekziston për inteligjencën artificiale. ChatGPT është një aplikacion software i themeluar nga kompania amerikane OpenAI. Aktualisht është falas për gjithë përdoruesit. Aplikacionet, sikurse ai, ushqehen nga sasi të mëdha të informacionit për të bashkuar fjalat në mënyrë kuptimplot. Ai është i trajnuar që të simuloj bashkëbisedimet, të ju përgjigjet pyetjeve përcjellëse, të pranoj gabimet, të sfidoj qëndrimet jo korrekte, edhe të refuzoj kërkesat e papërshtatshme. Kurioziteti për ta përdorur atë është i madh. Vetëm një javën e parë të publikimit, mbi 1 milion përdorues kanë tentuar që ta testojnë këtë aplikacion. Kurioze kam qenë edhe unë. E kam testuar disa herë aplikacionin, është goxha i avancuar me dhe edhe në gjuhën shqipe. Ja kam bërë disa pyetje edhe për hirt këtij podcasti, edhe përgjigjet do t'i ndaj me ju përgjatë edicionit. Ja e para. Fillimisht e kam pyetur ChatGPT se çfarë është vetë ai?
I am ChatGPT, an AI language model created by OpenAI.
Në përgjigjen që gjeneruat, thuhet se ChatGPT është model bisedës që është krijuar përmes inteligjencës artificiale.
I am trained to answer questions and generate text based on the information I have been exposed to during my training.
Po të është trajnuar për t'ju përgjigjur pyetjeve edhe për gjeneruar tekste bazuar në informacionin cili t'i është ekspozuar. Por edhe kjo aplikacion, sikurse shumë të tjerë që i takojnë familjes e inteligjencës artificiale, ka kosto në vetë. Shumë shkolla janë të shqetësuara për ndikimin që do ta ketë në mësim. Në platformën TikTok, videot në hashtagun ChatGPT janë shikuar më shumë se 570 milion herë. Në to, shumë nxënës e kanë përshkruar aplikacionin si parajs, pasi u kanë ndihmuar me detyrat shtëpisë. Aplikacioni më pas prek edhe çështjet etike të përdorimit të tij, verifikimin e informacioneve, edhe shumë çka tjetër. Për të diskutuar në këtë temë, ftuar është Darsej Riza, i bashkëpronar i Starlabs, kompanie teknologjisë informacionit në Prishtinë dhe i shkollës digitale, e specializuar për trajnime kompjuterike. Darsej, apo na tregon si e koncepton ju inteligjencën artificiale?
Do të më kuptoj që inteligjenca artificiale nuk është diçka që është shumë të mendu ose në formën që mendojmë na, spaku momentalisht që ajo situata, po inteligenca artificiale sot që është përbame është një model i cili ka mësu, do më thonë, tekstet ndryshme, ose fotografit ndryshme, ose në varët që farë dana i epim, edhe në basë soj është në gjendje me marë vendimet ndryshme, që neve në ep, paka shumë përshtypin që është të mendu.
Mm-hmm. A ka ndryshu që atë gjipitim njërën se mendojmë inteligencën artificiale?
Prej pikpamjes shkencore nuk ka ndryshu kur gjë ose inteligencë artificiale nuk është që është zvullu si vjetë, me thonë se vitën e kalium, ka shumë vite, po që ka mundë me thonë është e ka qitë në pah për populatën generali, me thonë që gjdo njeri rëndom të vishë fillon mi pa ato efektet e para ku ja japin impact direkt njëtë në tyne.
Shambullo dhe në telefona tonë personali kemi inteligencën artificiale, është autokorekti që ndihmon në përfundim të fjalis, edhe ne nuk po e kushtojmë shumë rëndësi këtyre detajeve në përditshmëri. E tani me ChatGPT po mundet me testu se cilje dhe po i bën njerëzit më të vedeshëm për inteligencën artificiale.
Shumë e vërtet, ka shumë vite që kompanitë teknologjike kanë implementu inteligencë artificiale dhe na i kemi përdorë më prapa vinë non-stop, po si mi konë vedishëm që është një kompjuter të i marë pëtë vendime për neve.
Që mëndan, cili ka me qenë roli i këti aplikacionin, veçën e rejështë që u bo shumë buj për ta në edukimin e generatave të reja? Qësh ka me ndiku?
Unë e mendoj që inteligencë artificiale është, me thonë, veç sa ka fillu tash. Kjo është njëjtë si kurse kur ka fillu internetin, fillim, kemi ditë pak për to, këna mujtë mi bot disa operacione tjeshtë, ando një webfaqe me vizitu, po realisht atë frutin kryesore këna pa qëto 15 vitet e fundit, se qëfar kapaciteti dhe qëfar ndryshimi në njërë tjetesës ka pas. Nëse që ka qenë një ndrim radikal, unë e pres që ka me qenë ndrimi dukshëm ma radikal i mënyrës që shë jetojmë na, derit e mënyra që shë edukohem na, sidomos sektori edukimit ka me qenë një për sektorve ma të sulmum prej kësaj teknologjisë.
Po e parë së fundi që shkollat New York e ka ndalu përdorimin e këti aplikacioni, edhe pati mendime të ndryshme për këtë vendim. Disa thonë që një mend mund të ndalosh aplikacionin në ambijente shkollore, po jo edhe në shtëpitë në zënëzë. Se e shenjë ju?
Kjo është shumë sjellje e zakonshme kur ka diçka të re edhe ka plot njerëz që ose nuk e kuptojnë ose dojnë me refuzu, edhe është diçka shumë e pritshme se nuk dinë çu shme trajtu, nuk ka protokol për të as në sistem universitar ose çka do se çu duhet me shfrytzu ose me korrigju në sistem të edukimit, kështu që është shumë e pritshme që plot institucione kanë me nalë këta për një kohë deri sa të adaptohen dhe të rimodelojnë vetë vetën, njërën si të mendumë një të ashtu dhe të veprume në sistem të edukimit. A kam bo mirë? Jo, s'kam bo mirë. Sa ma heret e pranojmë faktin që po kemi që si vegla para vetës që mundet me tjep përgjigje në nivel që fare tjep, është ma mirë. Si do qoftë tash kjo është, jemi në fazën e adaptimit general, dhe jemi në fazën mas fari nasi njerës të umësu dhe që shme përdorë dhe që shme shti sa ma shumë një tonë dhe me shudzu avantajet e sajna. Kjo është njëtë si kurse kur të him Google, edhe nëse i merë dhe dveta dhe me shku me lypë për një përgjigje të caktume, jo se cili ka me marë njëtën përgjigje, se dikush din me shrydzu mirë një Google search me bo, për dikush din, dikujt i vynë 5 minuta, dikujt i vynë 20. Njëti sen ka me qenë edhe për inteligencë artificiale. Sa ma shumë kime mësu mënyrën që shme funksionu me të, që ma shumë kime qenë ti produktiv në detyrat e tuja, ose në punë, ose që ka të për jetë tonë dhe që të vynë.
A ke përdorë këtë chatbot? GPT?
Po, gjithsesi e kom përdor shumë gjana deri tash.
Për çka e ke testuar?
Po, mas pari e kom hap përveç me këshyr qysh funksionan. Çka e kom përdor për diçka ma interesant është kom kriju një loj për një webfaqe që është loj. Pa shkru kod vetë hiç.
Apo?
Veç me këshyra mundet me mri qatë pik.
Edhe që është dollë?
Kom qitë Po loja ka qenë shumë bazike, se nuk e marrë shumë me to, ma shumë se 30 minuta, po te kisha kap me shkru vetëm kishë vyjt 3 orë.
Po.
Që kjo është një prej dalimeve. Masë nga më kanë dimu shumë, mi bo disa pytjet cilat ishdojshë në me bo research në Google në përfaqe. Mi ka jep me njëherë që ato informata, ose ka qenë gjendje me filtru informatat, ose ka qenë gjendje me ma përmirësu një tekst. Kështu që qajo është jonë disa prej gjanave që i kam përdor.
Do të që është një që mundet me i bo konkurencë dhe makinave të kërkimit që është Google?
Google veç është në panik. Mm-hmm. Për shakt kësajna, më sarojmë kjo produkt është investu prej Microsoftit, edhe këta kanë me fillu tash veç para mendoje, përveç që kanë me shti këta ose me qenë pjesë e browserit ty në Bing, ku ti një përgjigje mu nuk i nevoj me shtetu faqe, po ta e përgjigjen, masin e zdo me shtetu faqe shtetu. E dyta është këta ka me shti si pjesë të Wordit, ka me shti si pjesë të Excelit, s'ki mu maltretu në Excel me formula, s'ki mu maltretu në Word me e gjithë kreativitetin kur të mungon se ta jep qatë kreativitet. Unë gjanje me ta kriju një shablon për një diqka, unë gjanje me ta shkru një paragraf nëse blokon dika, adin është, pëtëm, është shumë shtirë me e parashiku se deri ku mundet me shku. Të e marë parasysh që dhe interneti kur dalë kërkush se ka pritë që kena me mrinë që të pikë qena qëtu sëd me qëto loj vegla që ka i përdorim sëd.
Po.
Kështu që njëjtë është edhe kjo, mundet me pas një farë ideje në që ka mundet në ndimu, po në presë që ta shkullun shumë rol kreativiteti njerit, edhe sidomos kur kena qësi vegla që kanë qësi fuqie, kreativiteti së zdyshoj që kanë me na befasu vit mas viti, kena me pas qysh, përveç që jo ka ndronë teknologjia, o ka ndronë industria, o ka ndronë edukimi, o ka ndronë njëra jetesës, hap pas hapi, dhe këna me këshyrë mas 10 viteve mëra, pa këna me pasa shumë, këna evolu si qenje njërzore për shkaksoj.
Një pyetje tjetër që ja kam bërë se GPT-s është se qëfar është Radio Evropa e Lirë? Përgjigjen e ka pasur të plotë.
Radio Free Europe, Radio Liberty, RFE, RL, is a media organization established in 1949 and funded by the U.S. government. Its mission is to promote democracy, human rights, and freedom of speech in countries where a free press is either banned or not fully established.
Tregon se Radio Evropa e Lirë është themeluar më 1949 që financohet nga Kongresi Amerikan dhe që promovon vlera demokratike. Dërse kjo edhe aplikacione tjera i prekën mas shumë të gjenerohet e të reja, sepse ata janë rritur bashkë me teknologjinë. Specifikisht trenjta kanë më shumë përfitime apo dëme prej ChatGPT-s?
Po, që gjdo sen këtë jetë ka anën pozitive dhe anën negative, vishëm varet prej personit që përshka dënë me shfrydzu qatë teknologji që e ka para vetës. Në aspekt social, jenë aty fullë për një generatë që veç është shumë teknologjike, zdo me thonë da kanë me përdorë ma shumë zë ma pak teknologjin, veç jenë të lidhën në qasim njërët që së mundë është minda. Mm-hmm. Po, aspektet negative që ka isho është transicionin ekonomik që mundë me pasë për shakë sajna, është si edhe sistemi ekonomik njëra që shjetojmë, nuk do me thonë që ka mujtë me duruni që si lej revolucioni, që ka me shpinë revolucionale industriale në fundit, ku zdo me thonë që ka me pas punë për krejt nështëta, përshka këta automatizimeve të mëdhaja. Edhe duhet nështëta me bëllë një transicion ku ka me u paramendu që ka me pas një numër shumë të matë njerëzë që s'kanë me pas nevoj me punu. Qëta dhe njëra e kapitalismit nuk do me thonë që ka me pas letë. Që ajo është një aspekt negativ tjetrin, aspekt negativ që ka mujë me po është nasi qenje njërzore me fillu me hup atë ndjenjen e kreativitetit që e kemi, ose me hup atë ndjenjen për me bo diçka ma shumë i shty limitet tona, se filloj mu bo dembela ty pas
pa.
Një pajisje që menon për neve. Qëtë jëmë do risë që isho potenciale, po benefitet jonë te për matë mëdoja. që mundem me i pa prej ChatGPT-s. ChatGPT-s jo po inteligjencës artificiale.
Po, po, specifikisht për këtë aplikacion, qysh më përdor trit këtë aplikacion për më ndihmu aty ne? Po jo më au kry punë, çfarë përmendet, do thotë mos më u bë dembela, edhe më pritë një aplikacion me kry punën tonë, po më përdor në asnjë mënyrë që më sjem produktiva.
Ta marr një shembull shumë banal ndoshta, kjo është njëjtë si kurse këto bluset që i kemi për me mbaru shem të shpia, mm-hmm. nëse ki qatë bluset dhe kime me i mi gri, hajde, një kilogram kip.
Po.
Kërkur shkën no. me qep, me kap thikën, me dorë, mi i krejt gjysora, sa i punë kip për 2 minuta. Kështu që, nështë amet në entuziast aty këto, po ideja është që mënyra e të punum nësë, ka me ndru komplet, na këna me qenë ma shumë prej një perspektivës të arkitektit punës dhe ku pëdoj me mëri, ajo puna e vrajshd, nëse më i me i thonë, ka ndesh në aspekt teknologjik, ndesh aspekt ndërtimtarie dhe në qardë dhe industrie, ka me fillu vish me shku drejt automatizimit ma shumë e ma shumë.
Lindi, kjo pytje, sepse e pash që në internet për qarkullojnë edhe ide që shumë po aplikacioni që GPT mundet me përpilu draft në part një eseje, po që më pas ideale është që nëzënësit me modifiku edhe me perfekcionu atë.
Kjo është për, për momentalisht në aty fol. Po ideja bazë këtu është pse në aty shti hala njerës me shu eseja në për fakultete. Atë që kjo është që ta ndronë sistemin edukimit, po thëmë është du të mëndru baza e mënyra edukimit, mënyra e testimit, nuk është më koha ku na du të majtë men informata për men, që është koha ku na du të mësu ma shumë në artin e manipulimit të informatës edhe shfrytëzimit informatës mënyrë sa ma duhur që ti me mri një rezultat tjetër. Pesulmojmë qështjën e esejës në këtë rast. Pse ishtim nga studentat me shu esej, është me fillu me pas qatë farë konceptin që me mujtë me shkru, me formulu një mendem,
po,
me
mendim adin, kritik, ka, lëj,
po, mendim kritik e krejt. Po vet akti qasajna dut me u avansu në diçka tjetër. Qka ndështa me ardhë puna që mos me shu një esej, po me shtit me ardhë si detyr, me shtit inteligencë artificiale, me shkru një esej edhe me gjiku qatë santi në tjera forma.
Pyetja e radhës për ChatGPT. A është inteligencë artificiale e dëmshme për trinjt? Përgjigja ka qenë kështu.
Artificial intelligence can have both positive and negative impacts on young people, just like any other technology.
Se inteligjenca artificiale mund të ketë efekt pozitiv edhe negativ të trinjt, sikurse gjithë teknologjitë tjera.
Positive impacts include improved access to educational resources and experiences, increased efficiency.
Të gjërat pozitive përmendet rritja e burimeve për arsye të edukimit dhe rritja e efikasitetit.
Negative impacts include excessive screen time leading to decreased physical activity and possible eye strain, social isolation.
Të efektet negative përmendet qëndrimi gjatë para ekranit edhe mundësit për izolim. Pyetjen e radhës për ChatGPT e ka menduar për diçka aktuale në Kosovë. Nëse do të formohet asociacioni komuna me shumicë serbe, përgjigja ka qenë:
I'm an AI language model and do not have access to future predictions.
Unë jam model i bazuar në inteligjencë artificiale edhe nuk kam qasjen parashikime për të ardhmen.
The formation of the Association of Serbian Majority Municipalities in Kosovo is a politically sensitive issue and has been a topic of negotiation between Kosovo and Serbia.
Megjithatë, e di se është çështje e ndjeshme, edhe që ka qenë temë diskutimi mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Dërsej, po të e shreni ndikimin e këti aplikacionit e trinjt në Kosovë?
Nuk kam e shku shumë kohë gjatë që kam e mujtë sistemi edukimit me mbjetu qëta, përveç nëse dojmë vesh mu bokë që po edukojmë dhe po bojmë diçka. Po në parim, kjo ka impakte për të marë.
Në që beson ti që kështë qenë një zgjidhje ideale, po flasim për sistemin shkollon në Kosovë, ndo është ta me integru edhe ata në kurikulinë e tyne?
Po nuk mund është një me integru që kjo është problemi, se nuk mundesh vetëm të integrosh në lëndë me bo inteligjencën artificiale. Kjo duhet të më integrojë në çdo kurrikul, në çdo lëndë dhe më u jap mënyrë të ndryshme. Edhe nuk e shoh se sa të ndodh me çdo gjenerat të arsimtarëve që e kemi, se vetë e kanë problemin një numër shumë i madh të ose e kanë moshën ku nuk është mosha adekuate ty në me kap tash me mësu një sistem komplet tri të mënyrës edukimit ku 20 vjet e ka bo qatë sen, atë nuk është fer as me prit për tyne, as me ishtin që as i ujna. Që kjo du të mu bo strategi nasionale a falxatë që me thonë për 10 vjet e ashme dojmë e mëri me një pik ku inteligenca artificiale është pjesë të gjdo landës, ku gjdo landë nuk mësohet, po studiot edhe analizot për pikpamjeve të ndryshme. Edhe jonë nxansat ma të përfshim edhe është ma e kohës edhe teknologjisë për o mujtë me përdor ata.
Të përmendim pak darse edhe aspektin e vërtetësisë të informacionit, sepse chatbot, GPT edhe shumë aplikacione tjera të ngjashme ushqehen edhe prej informacioneve të pafiltrume në internet. Kështu që qysh ka më shumë me u verifiku informacionin edhe sa i rrezikshëm mundet me qenë nëse nuk verifikohet.
Sa i përket vërtetësisë të informacioneve, bile ka raste që ashtë njerës e kanë zonë qatë GPT-in të rajtë dhe të e mbrojt qatë rajnën e vetë.
Fix, ata sa këtë mendoa, sa ka me qenë rrezikshme?
Ka me pas rrezike, që ta po thëm, nuk kem nevoj më me majtë me në informatë, është tash mendimi kritik, mendimi analitik, rreth informatës e që trajton qatë informatë. Nuk u gjojmë na me u bazu në shablon të inteligencës artificiale, se risku maj madhë është që kena me përfundu për dhe gjithë ashme, ku 80% e përmbajtjes në internet ka me qene gjeneru me jo e kriju me pinjeze. Shku që është shumë e thjeshtë e kena qelë një rrugë të re për këtë njerëzimin, e hanes tash kena mu balafaqu me problematikat që kam i sjellë, se nuk është bashkë bardhëzi kjo punë në lule dritë që thonjë. Mm-hmm. është një front i ri që kena mu përballë me to.
E që e kështë sugjeru të rindë, qysh me e përdor, për çka me e përdor këtë chat GPT?
Unë të rindë i kisha inkuraju, sidomos në Kosovë, fatkesisht teknologjia nuk ka qenë shumë fokus për shumicën e tyne si pjesë e mësimit në përshkolla, nuk kam ujtë me mësu diçka shumë thjesht, një lanë, dy lanë. Për këtë gjenerat, nëse dojnë mëse mbet mrapa edhe me qenë me një farlojteri informativ dhe mu konë gjenje me eduku në tardë në fëmijët e vetë, ma mirë është me fillu pak me mësu për teknologji ma shumë, me kuptu që është funksionojnë senet pak më prapavi. Së po thëmë me u bo programera, nuk jem ka thëmë me kapë me ndru profesionin, veç nuk është teknologjia, veç social media dhe me qelë për faqe, me ledzu me konsumu përmbajtje ndryshme ose video, ose së më rëndësi qka. Është koha me fillu spaku me mësu që është që nga funksionojnë senet, se është ka botë për dishmëri edhe për një periudhë shumë të shkurt, fatkesisht mundem me ardhë me një situatë ku definicionin i analfabetit nuk ka me qenë veç me ditë me lexuar me shkru, po ka me qenë me ditë me lexuar me shkru dhe me përdor teknologjin në njërën që ka më ka foli one, jo veç me konsumu. Kështu që Qaj është shumë e rëndësishme. Kanë me ditë mi mbrojt fëmit ma mirë, kanë me ditë mi eduku fëmit ma mirë. Nëse veç e dojmë me që ka që sa jonë, fëmit kanë me urrit vetë, i bjen njëtë sigur se më urrit një fëmi pa prind në rrugë. Edhe që farloj edukat e merë. Kështu që kjo është mesajë jemë për gjeneratën temë dhe domatrisë onë.
Në fund e kam pyetur Darsein edhe nëse e frikson një realitet potenciali i tillë me ndikim të inteligjencës artificiale në çdo hap.
Jo, ne jam shumë i gëzueshëm që kom lind kur kom lind dhe jam të mujtë mi përjetu shumë revolucione për një jetë sa mundet një njeri mi përjetu. Mm-hmm. Zakonisht historikisht kur i këshir njerës a kam pas, as kam pas fat me përjetu një ndrim radikal një jetën e tyne.
Po.
Gjeneratës tem është ka i vjen me pa prej sendeve ma bazike deri të inteligencë artificiale, dhe me thonë veç jemi gjeneratë në stop transicion, kështu që është interesant.
Po juve, a ju frikësën diçka e tillë? Na shkruani në llogaritë Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale, duat i dimë ndimet tuaja.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.